28 август kuni Rossiya Respublika partiyasi Parnas raisdoshi Boris Nemtsov va Solidarnost muxolifat harakati faoli Leonid Martinyuk Rossiya prezidenti Vladimir Putin hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan Eshkakchi qulning hayoti deb nomlangan hisobot e'lon qildi. Hisobotga Vladimir Putinning 2008 yilgi prezidentlik saylovoldi kampaniyasi davomida qilgan bayonoti sarlavha berdi.
Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи. И делал это с полной отдачей сил.
Мен кейинги 8 жыл давамыды, эшкакчы кулдык кечаны кече, күндүзнү күндүз демей ишладым, деген эди ошонда Путин. Касырлар, авиапарк, яхталар, авто, саатлар деп номланган баблардан ибарат бу хисоботта. Муалифлар 13 жылдык хакимияты давамыда Путиннинг эшкакчы кул эмас, Фарс курфазы монархлары кабы мисилсиз хашаматта яшап келеатканы ва миллиардлаб байлык арттырганны иддао кылмакта. Hisobot xulosasini Ozodlik radiosiga taqdim etgan Boris Nemtsov Putinning korrupsiyani davlat tizimi darajasiga aylantirganini da'vo qiladi.
Давайте уж честно скажем, что, конечно, при Ельцине коррупция была проблемой. Это была серьёзная проблема, и мы с ней, кстати, боролись. А при Путине
Ростын айтышымыз зарур. Ельцин давырында коррупция жидди муамма эди ва биз унга каршы курашып келдик. Путин давырында коррупция муамма эмас, тизимге айланды. Putinga nechta samolyot xizmat qiladi deb o'ylaysiz? 43 ta. Janob Putinda nechta villa, qasr, hovli, ov qilish maskanlar borligini bilasiz? 20 ta. Jumladan Gelinjikdagisi 1 milliard dollar turadi. O'z hokimiyati davomida u yana 10 ta yangi villa qurdirdi. Putinda nechta yaxtasi bor deb o'ylaysiz? Abramovich sovg'a qilgan Olimpiya turidagidan 4 ta. Dedi Rossiya muxolifati yetakchisi Boris Nemtsov. Nemtsov fikricha, xalq ishonchini yo'qotib borayotgan Putinning hokimiyati uchun telbalarcha talashayotgani sababi uning boylik va hashamatga ko'nikib qolgan va undan voz kecha olmayotganidir. Rossiya prezidenti o'z soliq deklaratsiyasida yillik rasmiy daromadining 4 million rubl yoxud 130 ming dollar miqdorida ekanini bildirib keladi. Ammo Nemtsov va Martinyuklar hisob-kitobichi Putinning deklaratsiya qilinmayotgan boyliklari milliardlab dollarni tashkil etadi. Masalan, uning soatlari kolleksiyasini olsak, deya davom etadi Boris Nemtsov.
Стоимостью 22 миллиона рублей. 11 часов там. Если только одна коллекция часов стоит 6 годовых зарплат официальных Путина.
22 миллион рубль turadigan 11 dona soat. Agarda bitta soatlar kolleksiyasi Putinning 6 ta yillik daromadiga teng kelsa, bu birovni xursand qiladi, qanoatlantiradi deb o'ylaysizmi? Agarda bu soatlar sovg'a bo'lsa, ular deklaratsiya qilinishi kerak edi. Janob Putinning deklaratsiyasi desa, soatlar borasida lommim deyilmagan. Allaqanday arava va 1963 yilgi avtomobil deklaratsiya qilingan xolos. Dedi Putinning ashaddiy tanqidchilaridan biri, Rossiya sobiq bosh vaziri Boris Nemtsov. Muxolifatchilar hisobotiga munosabat bildirgan Kreml rasmiylari hisobotda qayd etilib, suratlarga ham ilova qilingan mulkning barchasi davlatga qarashli ekanini iddao qilmoqda. Rossiya matbuotiga gapirgan Vladimir Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov, biz nima haqida gap ketayotganini ham tushunmayapmiz. Imkon topsak, hisobot bilan tanishib chiqamiz, deya javobni qisqa qildi. Boris Nemtsovga ko'ra, Rossiyadagi bosmaxonalar yangi hisobotni chop etish so'rovini birdek rad qilgan. Shundan so'ng Eshkakchi qulning hayoti mualliflar shaxsiy resurs hisobiga 5000 nusxada chop etilgan. Solidarnost harakati faollarining ozodlikka xabar qilishicha, hisobot nusxalari 27 avgust kuni boshlangan Sibir Moskva avtomarafoni davomida Rossiya qishloq va shaharlarida bepul tarqatiladi. Marafonning 15 sentyabr kuni Moskvada o'z yakuniga yetishi rejalashtirilgan. Ayni shu kuni Rossiya muxolifati Moskvada yana bir yirik ommaviy norozilik aksiyasini o'tkazishni rejalashtirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.